Ar ziņām Līga Puriņa. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir sākts darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, lai nākamajā gadā pabeigtu pretendentu atlasi 105 operatīvo transportlīdzekļu iegādēji. Autoparka atjaunošana ir svarīga, lai saglabātu dienesta auto reaģēt spēju izbraukumos. Transportlīdzekļu iegādēji piešķirts finansējums 16,4 miljonu eiro apmērā. Augustā sociālo darbinieku un mentoru atbalstu saņēmuši 53 patvērumu meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, kā informē Latvijas sarkanajā krustā pagājušajā mēnesī, iztenojot sabiedrības integrācijas fonda projekta dažādības veicināšana aktivitāti, atbalsts sniegts 11 sievietiem, 27 vīriešiem un 15 bērniem. 40 patvērumu meklētāji dzīvoja centrā Muceniekos, bet 13 Rīgā. Latvijas pirmā valsts prezidenta Jāņa Čakstes 161. Jubilēju šodien atzīmēs Jelgavā un viņa dzimtas mājās Aučos. Tāpat pasniegs Čakstes vārdā nosaukto stipendiju, ko ik gadu saņem viens Latvijas lauksaimniecības universitātes studējošais, kas sevi pierādījis mācībās un sabiedriskajās aktivitātēs, izstrādājot kvalitatīvu zinātniski pētniecisko darbu par pirmo valsts prezidentu. Stipendiju pasniegs 15. Reizi. Latvijas prezidenta amatā Čakste bija no 1922. Gada līdz mūža beigām 1927. Gadā. Ar Jelgavu saistās viņa skolas gaitas Jelgavas ģimnāzijā, profesionālā darbība, advokatūrā un sabiedriskās aktivitātes. Turcijas galvaspilsētu Ankaru sasniegusi spēcīga smilšu vētra, kuras laikā redzamība pilsētā samazinājās līdz dažiem metriem. Smilšu vētras Turcijā nav unikāla parādība, taču tik iespaidīgu smilšu vētru daudzi pilsētas divu rajonu iedzīvotāji vēroja pirmo reizi mūžā. Aculiecinieki stāsta, ka gaidīts spēcīgas lietus, bet pēkšņi kļuvis tumšs un gaisu piepildījušas smiltis. Cilvēki, kuri uz brīdi pakļāvās panikai, guvuši nenozīmīgas traumas. Un nu par laikapstākļiem Latvijā. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien pārsvarā būs mākoņiens laiks daudz vieta līņās vietām, Vidzemē un Latgalē mērens lietus, pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra 16-20 grādi.